As residencias de maiores convertéronse sen querelo nunha referencia indiscutible nesta crise sanitaria. Ogallalles prestáramos máis atención en tempos de normalidade. Hai unhas semanas achegámonos á residencia de maiores de Fene, hai uns días á residencia de Caranza e hoxe queremos saber como lles vai noutra moi próxima residencia Xeriatros de Laraxe, en Cabanas. Saudamos ao seu director, Paulo Naseiro, bo día.
Hola, bo día.
Agradecemos a súa atención porque sabemos que na situación que vivimos está máis ocupado e preocupado que nunca. No seu centro penso que non tiveron ningún caso de afectado polo coronavirus. Seguimos así a día de hoxe?
Pues de momento sí, seguimos así. Todas as PCRs, todas as probas que se fixeron tanto a residentes como a traballadores foron negativas. Bueno, as que se van facendo a posteriori, pues en caso de sospeita ou de usuarios que podan presentar algún síntoma ou traballadores, pues tamén están dando resultado negativo. Entón, de momento, evidentemente con todas as cautelas, estamos libres da enfermidade. Pero claro, isto hoxe pues non se pode decir que se xa garantía de nada, non?
Como foi ese primeiro día en que salta a alarma sanitaria e nos pilla a todos desprevenidos? Cal foi a primeira medida que se adoptou no seu centro?
Bueno, no caso deste centro e en outros da empresa na comarca, o primeiro día foi un par de semanas antes da declaración do estado de alarma, non? Era evidente que podíamos ter unha crisis sanitaria. Calquer enfermedade infecciosa vírica ten especial incidencia nas persoas maiores, aquelas que son máis vulnerables pola situación basal de saúde. E, bueno, pues, entre os centros da zona, os 300 domos da zona, pues empezamos a traballar nun plan de contingencia, ¿no? Un pouco a pues, pedir aos traballadores que aplicaran de forma rigurosa medidas de prevención, control, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a restringir na medida do posible as visitas a usuarios, ofrecéndolles solución hidroalcohólica a entrada e a saída, poñéndolles unhas normas de contacto mínimo, limitándoas a unha sala concreta do centro, etcétera, etcétera, etcétera. Fomos preparando un pouco pues todo aquel material, digamos, que pudiéramos precisar, sobre todo equipos de autoprotección, ¿no? Esto foi probablemente máis complicado porque, bueno, como xa digo, incluso semanas antes da declaración do estado de alarma, o suministro de EPIs xa era unha cosa francamente difícil, ¿no?
E segundo foi discurrindo o tempo, coa declaración do estado de alarma se intensificaron esas medidas, non?
Sí, evidentemente, o mesmo día da declaración do estado de alarma, a Xunta de Galicia xa prohibiu definitivamente as visitas ás residencias. Seguindo un pouco con o noso plan de contingencia, pues pasamos a separar en grupos pechados de convivencia aos usuarios do centro, a crear unidades pechadas co seu propio personal, non intercambiable entre unidades. Isto nos obrigou, evidentemente, a adoptar medidas organizativas extraordinarias, ¿no? Pues tivemos que abrir un novo comedor, por exemplo, tivemos que redistribuir todo o sistema de traballo do centro. Teño que decir que foi algo que contou coa colaboración excepcional de todo o persoal do centro, que, bueno, está a abordar a crise cunha gran profesionalidade.
Chegaron por fin esas EPIs e todo o material de prevención necesario para facer o seu traballo?
Sí, xa digo que, quitando un pouco a situación inicial, que foi de desabastecemento, pero non son residencias, sino a todos os niveis, en poucos días empezou a regularizarse un pouquiño, primeiro dunha maneira un pouco máis desorganizada e despois xa dunha forma pues, moito máis estructurada, tanto por parte da empresa como por parte da Xunta de Galicia a través da plataforma logística que creou.
Teñen 172 prazas, están todas ocupadas neste momento?
Non, temos unha ocupación do 95%, xa, bueno, antes do inicio da crisis teñamos algunha praza libre, evidentemente, pues, ao longo de este máis de mes e medio, pues, houve algún falecemento, pues, por causas naturais, agora mesmo, pues, xa digo, o nivel de ocupación do centro é do 95%.
E cantas persoas son dependentes?
Bueno, esta é unha residencia asistida, por tanto, en teoría, todos os usuarios deberían selo para ingresar aquí en diferentes grados, non? Claro está, como xa digo, hai distintos grados de dependencia, a inmensa maioría son de grado 3, hai tamén usuarios de grado 2, algún moi puntual de grado 1, pois porque é acompañante dun usuario máis dependente, pero bueno, a maioría sí son dependentes, en diferentes grados, e o centro tamén se estructura en función desta dependencia, non? Hai unidades específicas para alta dependencia, cuidado continuado, psicoxeriatría, etcétera, etcétera.
E canto persoal conta a residencia de Laraxe?
Pois agora mesmo está un poquinho reforzado, hai que decir que unha das medidas do plan de contingencia foi incorporar aos traballadores dos centros de día propiedade ou xestionados por Domus Vi na comarca, unha vez que estos centros pecharon, este persoal foi incorporado a residencias como reforzo. Neste momento aquí traballamos, pues, en 98 persoas aproximadamente.
Nos decía que Xeriatros xestiona tamén outras residencias na comarca. Que outras residencias?
Bueno, Xeriatros como empresa xa non existe. Foi unha das que se integraron na empresa Domus Vi. Vale, agora mesmo somos Domus Vi, e Domus Vi na comarca xestiona tres residencias, en Narón, en Ferrol, no barrio de Esteiro, e esta de Laraxe, que non é unha residencia propia de Domus Vi, é un centro público da rede da Xunta de Galicia, pero con xestión privada.
E ademais, centros de día tamén.
Sí, correcto.
Quen está máis preocupado nesta situación de crise, de confinamento? Os familiares ou os residentes?
Bueno, eu teño que decir que os residentes nos están dando un exemplo magnífico de resposta á crise, non? Probablemente agora estamos traballando con xeracións que o teñen pasado moi mal, non? Estamos falando de xente que naceu na guerra ou na posguerra, que viviu a posguerra, que viviu situacións moi difíciles, e a verdade a serenidade coa que están abordando esta crise é unha lección para nós, non? En canto ás familias, evidentemente teñen unha preocupación grande, isto é normal, por outra banda, porque, bueno, evidentemente esta enfermedade está a afectar moito as residencias por un doble motivo. Nas residencias hai persoas maiores, moi vulnerables pola súa dependencia, e por outro lado, pues, son concentracións de xente, ¿no? É decir, unha das primeiras medidas de contención dunha epidemia é pechar os establecementos colectivos. Claro, unha residencia é imposible pechala porque é o domicilio onde residen estas persoas, non? Claro, un pouco por este doble motivo, a preocupación das familias é importante. Bueno, nos tratamos un pouco de paliala no medio do posible, mantendo unha comunicación diaria, tanto por correo electrónico, temos unha lista de distribución de correo a que todos os días enviamos un boletín de novidades, aquelas familias que non teñen correo electrónico chamamos por teléfono, despois se sigue ofrecendo información individual a cada familiar sobre a situación da persoa que é un residente, e pues establecimos un sistema de comunicación múltiple, ¿no? Desde as chamadas telefónicas convencionais, as videochamadas, que por certo é unha canle de comunicación que está a demostrarse particularmente eficaz e é moi utilizada polas familias, a videocomunicación con seus familiares residentes, e incluso en aqueles casos onde o residente pues, ten dificultades para comunicarse polo seu deterioro cognitivo, pois estamos enviando fotografías ou incluso vídeos, non? A a cada familiar que no lo solicita particularmente. Ben, esto hay que decir que mitiga, en cierta medida, a preocupación das familias, pero non desaparece, evidentemente. Pero bueno, a resposta en xeral está sendo moi positiva, de moita comprensión das medidas necesarias para a solución desta crise.
Supoñemos que non ven o día en que volvamos á normalidade. Ese día como van celebrar?
Non sei se teremos un día concreto, non? No que se decrete unha volta á normalidade. Polo menos no caso das residencias, eu creo que vamos a vivir medidas de carácter excepcional durante moito tempo, non? Digamos que a enfermedade vai seguir aí, aínda que se controle, habrá medo a novos rebotes, e, bueno, creo que xa se está pensando a todos os niveis, tanto os centros, empresas e administracións, con que o día despois, digamos, pues, será de novas medidas. Probablemente pues, as visitas terán un certo carácter restrictivo en canto a circulación, en canto a movimentos polo interior do centro, en canto a medidas de prevención necesarias, etcétera, etcétera. E eu creo que isto pues, non ten un fin próximo, digamos, á vista, ¿no? Creo que polo menos este ano vamos a vivir con protocolos diferentes, ¿no? Un pouco extraordinarios.
Ogallá que todo siga ben pola residencia de Laraxe, que sexa breve, aínda dentro desas medidas de prevención que haberá que ter de seguro. Moi boa sorte. Paulo Naseiro, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.